svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, ura je 8 in začenjamo z današnjo radijsko svetovalnico. V njej pa pozdravljam pravnico Matejo Maček. Dobar dan.
Dobar dan.
Je kar nekaj časa minilo, odkar se nisva srečala.
Ja, seveda, bil je misijon.
Tako, misijoni, praznik in tako naprej, tako da smo zdaj le v mesecu aprilu. Prva sreda v mesecu je spet skupaj s pravnimi vprašanji. Že zdaj vabimo naše poslušalke in poslušalce, da nas pokličajo na 1-512-10-00 in zastavijo svoje vprašanje. Nekaj vprašanj je sicer prišlo na naš radio, vendar pa imamo z njimi kar nekaj težav, kaj ne?
Ja, tako je. Tukaj najprej imamo eno pismo, ki je pravzaprav fotokopija nekega rokopisa, kjer celo piše, da pričakujo izčrpen odgovor, ne, že sam namen te oddaje ni, da dajemo izčrpen odgovor, ampak samo neko usmeritev. Predvsem pa imamo problem s tem pismom, ker je fotokopija tega rokopisa narejena tako, da ni bila natančno položen rokopis na fotokopirni stroj in nam je porezal črke. Tako da pravzaprav nam manjka na levi strani besede oziroma polovico besed in se pravzaprav tudi, to je velja samo na prvem listu, ker pismo je dolgo za, mislim, dve stranista, dobili smo dva lista in zdaj v bistvu bi jaz prosila, da gospa, ki je to poslala, naj še enkrat pošle, ker preprosto ne moramo prebrati, pa še enkrat bi tudi rekla, ne, tako obširen odgovor pač ni mogoč v tej oddaji, ki traja samo 30 minut. No. Tako da, če bo gospa še enkrat poslala to vprašanje in tako, da ga bomo lahko v celoti prebrali, potem bomo tudi vsaj na kratko poskušali v naslednji oddaji odgovoriti. Naj pa gospa pač pošle čim prej, zato da bomo do danes 14 dni to imeli že in da bomo na to lahko odgovorili.
Zdaj lepa nas je poklicala Nevenka iz Primorske. Nevenka, se slišimo?
Ja, dobro dan.
Gospa Nevenka, samo da vas vprašam, imate slučajno pri telefonski oziroma radijski aparat?
Je ugašnjen.
Je ugašnjen, dobro. Povejte.
Imam vprašanje glede odvetnika. Zanima me, ker mi mu ne zaupamo več. Zanima me, če se lahko dobi, če so kakšne sorodstvene veze z nasprotno stranko.
Ne, gospa, tega ne morete.
Če lahko dobim kakšen magnetogram ene sodne obravnave in še to, če moram plačati vse stroške, če mi prekinemo sodno obravnavo, ker še ni končana, če moramo plačati vse stroške nasprotnega odvetnika in sodišča.
Lejte, prva stvar, kar se tiče odvetnika, zdaj gotovo je pogoj za sodelovanje stranke z odvetnikom in tudi za sodelovanje odvetnika stranko to medsebojno zaupanje. Ravno to zaupanje je podlaga, na katerem temelji to mandatno razmerje med odvetnikom in stranko. Torej, vi se seveda sami lahko odločite, in sami izbirate odvetnika in se tudi lahko odločite, da pač ne želite več, da vas zastopa v sodnem postopku odvetnik, ki ste ga predhodno izbrali. Kar se tiče pa vaših zahtev, da bi izvedeli sorodstveno razmerje, pa mislim, da ni nobene podlage za kaj podobnega, a ne? Te zahteve nimate, pač ni podlage in tudi na koga bi jo pa naslovili. Ne vem, kaj ste si predstavljala potem, da bi zahtevali, da se ugotavlja sorodstveno razmerje vašega pooblaščenca z nasprotno stranko. A ne? Tako da te zahteve seveda nimate, ker, mislim, te pravice, da te podatke zahtevate, nimate. kar se pa tiče, kar se pa tiče stroškov postopka. Aja, magnetograma, zdaj tako. Magnetogramov sodnih obravnav ni. So samo, samo del obravnav se snema, in sicer, če se sodišče odloči, da zaslišanje strank oziroma prič izvede na način, da se njihova izpoved snema in se potem naredi, naredi pač prepis tega zvočnega zapisa. Zdaj, kaj je gospa misli z besedo magnetogram, ne vem. A ne? Cela obravnava se nikoli ne snema, tako da takega zvočnega zapisa sploh ni. Je pa tako, da ta zvočni zapis posameznega snemanja, pač zaslišanja pričali strank, je mogoče sam nek določen čas upogledati, pa vnaprej moraš v bistvu napovedati, da boš želel to poslušati. Ne? Tako da potem se pa napiše sodno osebje na tipka te izpovedi in se pošle strankam ta zapisan tekst, ne? In imajo potem kratek čas možnost podajati morebitne pripombe. Tako da v smislu tega, da bi za nazaj zdaj zahteval prepise, to, te možnosti seveda ni. Gre samo za ta snemane zaslišane strank ali prič in še to kratko časovno obdobje. Potem, ko je enkrat, ker je zadeva potem pretipkana, ne? Zadeva je potem napisana. Kar se pa stroško tiče, je pa gotovo reš. Če tužeča stranka umakne tožbo sredi postopka, prvo, kar bi upozorila, je, da se more tožena stranka s tem umikom strinjati. To je pogoj, ne more samo umakniti, pa je za njo zadeva končana, ne, ker če nasprotna stran s tem umikom ne soglaša, potem seveda bo postopek tekel naprej. In druga stvar, ki je seveda je potrebno povrniti nasprotni stranki, torej toženi stranki v tem primeru umika tožbe, vse pravdne stroške, to pa so stroški odvetnika in eventualni drugi stroški, ki so priglašeni in so utemeljeni, torej so povezani. Nisem čist dobro razumela, kaj gospa misli z besedo stroški sodišča, a ne? Gospa je takoli tako, če je bila tužeča stranka ob vložitvi tožbe plačala sodno takso. Sodno takso se nekako v grobem pokrijejo vsi osnovni stroški poslovanja sodišča, eventualni dodatni stroški pa so pač, če so bili vključeni izvedenci, a ne, kjer je pač treba plačevati stroške izvedenca po predujmih in pa stroški morda zunanjega poslovanja sodišča. Vendar to so stroški, ki se praviloma plačujejo sproti, tako da kakšnih dodatnih stroškov v primeru umika tožbe v odnosu do sodišča gospa kot tužnica ne bi imela.
Je poslušalka Nevenka še z nami? Se slišimo?
Še.
Je v redu?
Recimo, no.
Slišali, kar ste želeli?
Namreč, jaz sem hotela ta magnetogram, to zvočni zapis, ker želja ene prisotne stranke ni bila zapisana v zapisniku. Ni zapisana.
Lejte, gospa, v zapisniku ni magnetogram vseh, kar stranke rečejo. Zapisnik se ne, obravnava se ne snema od začetka do konca. Sploh se praviloma ne snemajo obravnave. Snemajo se lahko samo zaslišanja prič ali strank. In če je neka stranka izrazila neko željo na obravnavi, se to mora protokolirati na zapisnik. Se ne snema. Snemajo se zgolj izpovedi. Ne snema se zapisnik od začetka, ko se vstopi v razpravno dvorano, pa do konca, ko sodišče reče, da je obravnava zaključena, jo preloži ali karkoli, reče, da je dokončno zaključila in da sodna odločba izide pisno ali kaj drugega. Tako da tega, kar vi želite, tega preprosto ni, ne snemajo se. Ni tako, kot v filmih.
Kaj je stranka zahtevala, ker ni zapisano?
Ja, takrat je treba reagirati, da se protokolira na zapisnika, ne?
Jaz pa
pa nisem bila prisotna, ne?
Ja, lejte, jaz samo povem, da je treba v bistvu, praviloma sodišče diktira zadeve, sodnik diktira tisto, kar se ne snema, recimo zaslišanja, sodnik na glas diktira zapisnik. In če kdo meni, da ni zadeva v redu zapisana, mora na to upozoriti, ker sicer na koncu zapisnika se vsi navzoči, razen prič, podpišejo, ne, kar je tudi dokaz, da so sledili temu, kar se je pisalo na zapisnik.
To bi bilo to, gospa Nevenka.
To bi bilo to. Najlepša
hvala. Hvala lepa, srečno.
Prosim, srečno.
Sicer pa morda samo še to poveva, da odvetnika se pa da zamenjati kadarkoli.
Seveda, odvetnika se lahko zamenja.
Če mu nekdo ne zaupa, pač
seveda,
se...
s tem, da, se, da mora najprej v bistvu z njim odnos
razčistiti,
plačati vse, kar je bilo upravljenega in potem lahko seveda grejo k drugemu odvetniku.
To je bil odgovor za poslušalko Nevenko iz Primorske, zdaj pa je z nami Marija iz Dravograda. Marija, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep pozdrav, gospa pravnica. Viete, kaj me zanima. Pred kratkim je umrl mož in je bil lastnik polovice hiše in osebnega avtomobila. Zdaj pa me zanima, če bo na ravnavi treba plačati kak davek. Spam pa samo dva dediča.
Vi pa še kakšen...
Pa sin.
Pa
ja.
Sin. Lejte, na obravna... Mislim, tukaj... Ne, ali bo zakonito dedenje ali poročno dedovanje, zdaj to sploh ni bistveno. Davka pri dedovanju dedičev prvega dednega reda ni davka. Bo pa potrebno na obravnavi plačati zapuščinsko takso. Zapuščinska taksa je odvisna od vrednosti zapuščine in od tega je treba zapuščinsko takso plačati. Bi pa tukaj povedala, da pa potem ni potrebno več nič dodatno plačevati za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo pri nepremičnini zapustnika. Na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju namreč sodišče po uradni dolžnosti izvede vknjižbo lastninske pravice pri premoženju zapustnika, nepremičnem premoženju zapustnika v korist dedičev.
Najlepša hvala. Tako da... Mislim, da ste mi tako vse povedali. Ja. Najlepša hvala.
Tudi vam, okay, gospa srečno. Marija, srečno na Koroško. Zdaj pa spet na Primorsko. Marjan je z nami. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Ja, jaz bi prosil, če mi razložiste. Sem kupil parcelo točno pred 50 letmi. Sem imel noter vinograd. Sem jem usadje in zdaj je ena majhna nivca, 150 metrov in so bili zdaj geometri in so to nivca dovodnili na polovico. Ali je to možno, da se tukaj ta zdaj po 50 letih uživanja, ker ne bilo nikoli nobene besede?
Ne razumem čist dobro, kaj so geometri, mislim, ne razumem.
Zdaj so geometri bili in so to parcelco majhno, so prevezali čez polovico. Mislim, tu ni še polnomočno, ne? Samo...
Zakaj so jo pa dali na polovico?
Zakaj bi jo dali na polovico? A je bil postopek, upravni postopek, oziroma...
Ja, so bili geometri, povabljeni so od soseda.
Torej, pravi, gre za mejni postopek, za določenje meje gre.
Ja, ja, ja.
Ja, lejte, niste tako povedal, ne? Zdaj mi v bistvu sklepamo. Ja, lejte, vi, če se s to mejo ne strinjate, imate možnost seveda, da pokažete, kje meja je in potem se v bistvu, bo pač geodetska uprava razpisala obravnavo, kjer boste ponovno v bistvu vsak na svojem, ne? In potem boste vi, ki dejansko zatrjujete mejo drugače, kot je po podatkih zemljiškega katastra, ker so geometri pokazali, morali sprožiti postopek, sodni postopek za določitev meje, v katerem se boste pa pač lahko sklicevali na to mirno posest, ki ste jo imeli 50 let in jo boste morali tudi dokazati.
Ja, dobro.
Kako boste pa pri tem uspešni? Lejte, ne vem, gospod, vi ste očitno kupil parcelo, ki ni imela urejene meje in zaradi tega je zdaj do tega prišlo. Kar se običajno počne, zelo redko, kdaj kupci, sploh po preteklosti, to ni bilo v navadi, zahtevajo, da ima nepremičnina, ki jo kupujejo,
urejene
upravno, vse upravno postopko urejene meje.
Ta pa verjetno ni bila in zato se je zdaj pač pokazala neskladje.
Ja, seveda, gotovo pa to, da vi 50 let obdelujete in da koristite na način, kot ste, ne nazadnje, če imate vi pogodbo, v kateri piše, da ste kupili parcelo veliko tok in tok in je zdaj vaša parcela tok manjša, tudi to kaže na vašo dobrovernost, ne?
V tem primeru bo
in na podlago, ja, kako bo pa potem se zdaj konkretno ta sodni postopek odvijal, vam pa jaz ne morem povedati, ker ne morem.
Vsekakor, kakšna bi bila pot za poslušalca Marjana?
Sej, gospod, mislim, da žive zdaj, vi na terenu meje niste podpisal, ne?
Ne, nisem več podpisal,
no, Zdaj boste imeli obravnavo na geodetski upravi, kjer boste pač moral še enkrat povedati tisto, kar ste povedal že na terenu in tudi pokazati, kje je tisto, kjer vi trdite, da je meja, ker najbrž se tudi v naravi točno vidi, ker če vi uživate, je drugače kukor na sosedovom in mislim obdelujete ali kakorkoli in potem boste pa vi napoteni na to, da sodni postopek sprošte. In boste moral v roku, to se pa morate držati rokov, da morate v roku, mislim, da je 30 dni, bo pa to na temu opozorilo oziroma pozivu točno napisano in tega roka se morate pa strogo držati, ker sicer bo pa ta meja, kot so jo pokazali geometri na terenu, veljala, če ne boste sprožili sodnega postopka.
Dobro.
Seveda je pa možnost, da se s sosedom, ki je formalni lastnik, zdaj očitno tega dela vašega zemljišča, glede na podatke, ki meja poteka v zemljiškega katastra, se pa seveda vedno imate možnost, da govorite tudi, da se sporazumete okoli tega. Ne?
Ja, se zdaj bomo šli na katastr, na geodetske upravo. Ali?
Na obravnavo greste, ne?
Obravnavo, ja.
Ja, seveda. Ja.
Sej, poslušajte, jaz sem prašal, ma pravno in sodno je tako, da ker živam jaz 50 let, mi ne more več nobeden vzeti.
Ja, gospod, samo boste mogli to dokazati. Se to je tako, gotovo. Se vi ste tudi pri Lejte, ni vedno tako enostavno reči, ja, bom, ni problem dokazati. Se, če boste to dokazal, ne bo nobene težave.
Hvala lepa, gospod Marjan, za vaše vprašanje. Mislim, da smo izvedeli in povedali dovolj.
Upam.
Srečno pri postopku, seveda. Zdaj pa nas čaka že poslušalka Ana. Ana, se slišimo?
Ja, se slišimo. Dobar dan, Ana iz Ljubljane. Jaz imam pa eno vprašanje in sicer pred 9 leti mi je umrl mož in je bila potem tudi zapuščinska razprava in skratka vse je bilo urejeno. Zdaj sem pa dobila pred enim mesecem pa obvestilo od Infos vzajemnih skladov. Neka vsota je gor še na moževo ime. O tem pa jaz sploh nisem vedela, da obstoja. Kaj lahko jaz zdaj naprej ukrepam?
Vi lahko pod upravilno številko, pod katero je sodišče odločalo o dedovanju, torej na sklepu o dedovanju, ki ste ga prejeli, imate upravilno številko napisano, po to upravilno številko sodišču pošljite predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju. In navedite, da se je naknadno našla ta zapuščina, da ste dobili obvestilo o teh skladih, v katerih je imel vaš soprog, torej zapustnik, še tudi neko določeno premoženje. Dodajte zraven ta podatek. Ne? Če ne veste točnega zneska, predlagajte sodišču, da naj uradno sodišče poradi.
Ja, to so mi iz info sklada, ki sem posredovala, so mi že poslali potrdilo, koliko je.
No, potem pa to priložite in napišite in predlagajte sodišču, da pač izda dodaten sklep o dedovanju. In bo sodišče izdalo dodaten sklep o dedovanju na podlagi prvotnega sklepa o dedovanju in če je bilo zakonito dedovanje, po prvotnem sklepu dedovanju, da ni bilo oporočno, potem bo sodišče pač odločilo kar brez obravnave in izdalo sklep o dedovanju, mislim, dodaten sklep o dedovanju.
In kam to, na kater naslov jaz to lahko dam?
Zdaj, če ste živeli v Ljubljani, je to okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10.
No to mi je, že, vse tam smo imeli vse.
Ja.
prav.
V bistvu za puščinski oddelek pa predlagam vam, da res na tej vlogi za izdaj dodatnega sklepa v dedovanju napišete v pravilno številko, pod katero je prvotni postopek po vašem možu za puščinski tekov, zato da potem ne iščejo, ampak da takoj lahko, v bistvu smiselno je napisati, da je Okrajno sodišče v Ljubljani že takrat pa takrat izdalo sklep o dedovanju, da se je našla naknadno še dodatna zapuščina, ki jo obsega pač te enote premoženja v skladu in date dokument tudi zraven in da sodišču predlagate, da je izda dodaten sklep o dedovanju in bo sodišče to tudi naredilo.
Hvala lepa, gospa Ana, za vaše vprašanje. Pozdravljamo pa Stanka iz Domžal. Stanko, se slišimo?
Ja, pozdravljam tudi gospo Mačkovo, ker sem enkrat že govoril z njo zaradi dovanja, ker sem tudi predlaga, da v Domžalah sodišče more to pošija. Pač jaz sem imel eno obravnavo po tetah, a ne, in so te priče bile nepristojne. Jaz sem pa mogel to takrat na sodišču uveljavljati in je ta mesojedec, višji sodnik, da so poroke neveljavne, zahtevk sem bil pa na robe postavljen, pa je on takrat rekel, da poroke pač niso bile podpisane pred pičem, da so neveljavne. In da ta Anita Janjuš v Domžalah je pa da je to poroke odobrila in sem dobil sam 5 delnic in nisem dedoval. Kako, da je to, vi ste me takrat predlagali, da to sodišče mora upoštevati v Domžalah, ta Anita Januške predstojnica sodišče. Pa
gospod,
ni,
lejte, prvič bi predlagala, da ne operiramo z imeni sodnikov, ker to sploh ni bistveno, a ne, ker sodišče je tisto, ki odloča, ne pa posamezen sodnik, čeprav je seveda na sodni odločbi podpisan. Predvsem pa iz tega, ker vi prepovedujete, moram reči, da ne razumem ničesar. Ne vem, zakaj je potekal postopek o tem, ali je oporoka veljavna ali ne veljavna in ne vem, a gre za isti zapuščinski postopek, ker govorite o večjih tetah, a ne? Dejansko oporoka...
Priče...
Gospod, dejte vprašati, lejte, če je sodišče v pravdnem postopku, ne nepravdnem, v pravdnem postopku odločalo o tem, a je neka oporoka veljavna ali ni veljavna, je zapuščinsko sodišče vezano na odločitev, pravnomočno odločitev glede veljavnosti konkretne oporoke, ki je bila predmet sodne presoje. Zdaj le, to pa, kar vi prepovedujete, pa resnično ne vem, kaj v bistvu želite vprašati. Lejte, če je višje sodišče odločilo, da neka oporoka, konkretna oporoka, ne, vi govorite o dveh tetah, tete, če je bila skupna oporoka, ne vem, jaz tudi, kaj sem vam jaz kdaj odgovarjala, se ne moram spomniti, a veste, prvič ne... je popolnoma nemogoče. Ne? Tako da dejte konkretno vprašanje, kaj vas zanima in vam bom poskušala odgovoriti. Lepo prosim.
2011 Marica umrla, prejšnja žija, ne, preh, ampak dve priče, ki bi mogla podpisati to oporočno, mislim, oporoko, so bile neveljavne in je ta sodnica v Ljubljani razveljavila in tudi mesojedec je razveljavil in takrat se vi rekel, da to zahtev, ki je bil pa drugač postavljen in je mesojedec rekel, da oporoke so neveljavne, sam jaz sem pa...
Lejte, gospod, še enkrat... Kaj je nek višji, prvič ni višji sodnik odločil, verjente mi, ker na višjem sodišču odločajo sodniki v senatu in so trije sodniki odločali o tožbenem zahtevku. Gre se za to, kakšen je tožbeni zahtevk in kaj je razsojeno. Kaj je v izreku, ne kaj je v razložitvi. Izrek je pomemben. In iz tega, kar vi prepovedujete, zaključujem, da se tožbeni zahtevek, o katerem je sodišče pravzaprav odločalo, tako na prvi stopni kot na drugi, ker ne more sam na drugi, ker je vedno potrebno, da je prvostopenski postopek in o pritožbah odločajo samo višje sodišče v Ljubljani, je, da odloča presoja o veljavnosti ali neveljavnosti oziroma, bom drugače rekla, utemeljenosti oziroma neutemeljenosti tožbenega zahtevka Jaz ne vem, kaj je bilo v tožbenem zahtevku, ne vem, kdo je tožil, kdo je postavil tožben zahtevk in kaj je bilo v tem tožbenem zahtevku odločeno. Tako da to, da nekaj v obrazložitvi sodnik napiše, še bistveno je, kaj je izrek sodbe. Tako da tukaj resnično ne moram odgovarjati.
Da ne bomo preveč časa porabili samo za ta primer, naj napiše v pismo in
sploh pa, če je zadeva, lejte, če je pa zadeva že končana, če pa zadeva že končana, ker očitno je zapuščinsko sodišče že izdalo neko določeno sodno odločbo, kar o tem tudi gospod govori, in če ni več roka za pritožbo, potem je zadeva pravnomočna in če je to gospod všeč ali ne, bo treba to sprejeti, če je sklep o dedovanju
pravnomočen,
ker potem v bistvu obnove postopka namreč v zapuščinskih zadevah ni.
Še Marija iz Polčanje z nami. Marija, se slišimo?
Ja, se slišimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz sem gospod sodnica lepo nekaj vprašala, sicer sem že dvakrat vprašala, ampak ker je tak in tak postopek, pa vaš res enkrat lepo prosila. Jaz imam dva taka čist kratka vprašanja. Nam je mama pred 5 leti umrla, a je se tole malo zavleklo, ker z bratom je imela sestra še nek postopek v mesti, ali te, in gre se za zapuščino. Mi dve sestra imamo 6 hektarov zemlje in imamo zajle maja zapuščino. Po moji pokojni mami, ko je pred 5 leti...
Gospa, vas lahko prekinem. Kaj lahko pomeni ta vaš stavek, mi dve sestro imava 6 hektarov zemlje? Če imate vi dve sestro 6 hektarov zemlje...
Razumem je zaz. Vete kaj, mi da dve smo dediči po moji pokojni mami, po naši pokojni mami za 6 hektarske kmetije. Zdaj imamo pa mi maja na sodišču spet. Sestro se malo dogovarjama, pa prašam jaz moja sestro, kaj bi imela ti od te kmetije? In moja sestra pravi, da se ona ne more odločiti, kaj bi imela. Pa sem jaz rekla to, da bi pač te prosile na sodišči za cenilce in bi jaz vprašala samo to, če se ona ne more odločiti, bomo prosile na sodišči za cenilce, da bi nam ocenili kmetijo in bi potem medve verjetno plačali vsaka pol tega dolga. Ne?
Kakšnega dolga?
Cenilce verjetno misli, gospa.
A stroškov cenilce ali dolga?
Tako.
Ja, to
tako,
je razlika, velika.
Stroško cenilca, ker se sestra ne more odločiti, pravi, da ne ve, kaj bi ona imela. Sem da rekla, bomo pa še dale oceniti, ne?
Gospa, to... vi lahko, ne glede na postopek, bi že to ocenili. Ne pa, da čakate, a ne? Ker zdaj ne vem, ali bo sodišče v zapuščinskem postopku, zlasti, če ni potrebe, a ne, zaradi samega odločanja o dedovanju, ne postavlja cenilcev, razen če se je to potrebno iz razloga, da se lahko izračunalno in delač ali kaj podobnega. Ne? Tako da, ali boste s tem predlogom pri sodniku, ki bo vodil zapuščinsko obravnavo po vaši pokojni mami uspeli ali ne, težko napovem, ker v bistvu to, kar bi vi želeli narediti, da si v naravi to kmetijo razdelite, ki je očitno. Zdaj vi govorite, da dedujete samo vi dve sestro, kaj vaš brat ne deduje?
Umrl je.
Aha, je umrl.
Vmes je pa umrl.
Ja, pa je pustil kaj potomcev?
Nič.
Aha, potem sta veš res edini dedini. No, v glavnem je zadeva taka, da ni nujno, da bo sodišče temu predlogu ugodilo, ampak bo reklo, se to pa lahko potem razdružujeta v
sami
v, ali s pogodbo, v nepravdnem sodnem postopku, če se ne boste mogli pač dogovoriti, ker za pogodbeno razdruževanje solastnine, delitev solastnine je seveda treba nek konsens med solastniki. Tako da tukaj ne vem, če boste s tem predlogom, ker s tem zavlačujete dejansko ta zapuščinski postopek, ne? Ker gotovo s tem prihranite neke določene stroške, da si razdelite, ampak ni pa nujno, da si v naravi delite in bo potem sodišče pač delilo po ulomkih, kot rečemo, ne? V solastniških deležih. Polovico boste dedovala vi, polovico bo dedovala vaša sestra, potem boste pa kasne in boste solastnici na prav vsaki pač parceli, da rečem zelo, zelo natančno, na čist vsakem delčku te zemlje, a ne? In potem boste pač lahko kasneje razdruževali. Ne?
To je tudi
lahko mogoče. Pa tudi že zdaj, lahko tudi vidve same najameta cenilca, a ne? In cenilec v bistvu vam oceni in se boste morda lažje zmenila. A ne?
Če se ne da.
Ja, potem, gospa, pa ne boste itak nič dosegli, pa potem je pa najboljše, da čim prej dedujete do ene polovice, potem boste šla pa v sodni postopek razdružitve solastnine, če se z vašo sestro pač ne morete nič zmeniti, ne? Ker, a veste, če se zdaj ne da nič razumno zmeniti, potem se tudi najbrž za cenitvijo ne bo dalo, ker v končni fazi imate neko orientacijo tudi že pri vrednostih, ki jih za posamezno parcelo določa geodetska uprava. Tudi to je že en orientir primeren za dogovarjanje, saj za izhodišče. Ne? Tako da, če se z vašo sestro ne morete dogovoriti, ne bo sodišče za puščinsko čakalo, da bo zaključilo dedovanje po vaši mami, zato ker se vidve zmet ne morete. Ne, sodišče bo pač odločilo, lahko vam bo enkrat šlo na roke, pa bo enkrat preložilo, ampak glede na to, da je od smrti vaše matere že 5 let, je pravzaprav že čas, da se zapuščinski postopek po vaši mami zaključi.
Tako, to je bil odgovor za Marijo iz Poljčan. S tem smo prišli tudi do konca današnje radijske svetovalnice. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes. Vidim, da se je vprašanj med tem časom, ko vas ni bilo, kar nabralo, tako da če 14 dni spet lepo pozdravljeni.
Tako je, srečno vsem.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.